Takže dobré ráno, já vás všechny zdravím v Elementu na poslední únorové neděli, kterou tradičně tady máme několik věcí, a to je jedna z našich oblíbených neděl. Máme Vision Sunday, máme Blesha, který za chvilku začne, je toho hodně před námi. Tenhle ten týden, který právě skončil, tak odešel na věčnost Billy Graham, velký americký kazatel, evangelista a pastor, který byl velmi známou osobností celosvětově, kázal dokonce v roce 82 ještě za komunistů v Československu a byl ohromnou osobností. Osobně kázal 210 milionům lidí po celém světě v různých zemích a přes televizi a rádio oslovil polovinu celkové populace lidstva. Takže to je člověk, který pravděpodobně kázal více lidem, než kdokoliv jiný v historii církve, jako jeden člověk. A ty čísla jsou fenomenální, ale nejsou to nejdůležitější, co o Billy Grahamovi se povídalo a říkalo. Bylo mu 99 let, když zemřel, a byl to člověk, který radil 9 americkým prezidentům, kteří vyhledávali jeho přítomnost. On se nikam necpal od něho, vyhledával jeho přítomnost. Ale tyhle ty věci nejsou to nejdůležitější, co se o něm říkalo. To, co bylo nejdůležitější, byl jeho velmi laskavý a velmi lidský přístup a nadhled na věci, které se kolem něho děly. Dokázal se pozvednout nad různé problémy, různé názory, které lidé, kteří se s ním setkávali, měli, a dokázal jim ukazovat na Krista úžasným způsobem. Říkal, naším úkolem jako Kristových následovníků je milovat lidi a je to práce Ducha Svatého, aby lidi usvědčoval z hříchu, a je to Boží práce, aby lidi soudil. A říkal, tohle bývá náš problém, že křesťané se často snaží dělat všechny tři funkce a dvě z toho jim ale vůbec nepatří. A byl to člověk, který měl fenomenální vliv v poslední roky svého života, už vůbec nevycházel ven a zůstával jenom ve svém domě a zval si k sobě spoustu mladých vedoucích, mladých pastorů, kteří slouží Bohu a dělají různé věci, to, co třeba děláme my. A za ně se modlil a s nimi konverzoval a s nimi se prostě bavil a snažil se je pozbuzovat. A myslím, že to byla úžasná služba, kterou dělal. A když takovýhle člověk zemře, nebo když takový člověk odejde na věčnost, tak já si vždycky představuju, jaké to musí v nebi vypadat, když ten člověk tam přichází. Když přichází do toho místa, kterému my lidově říkáme nebe, což je ve své podstatě čekárna na finální završení dějin. A je tam spousta lidí, kteří čekají na završení dějin, na vzkříšení těl, na obnovení země. Tam spousta andělů, kteří čekají na završení dějin. A představuji si, jaké to je, když člověk jako Billy Graham přijde do nebe. Když tam prostě přijde a teď tam jako, já nevím, jak to tam vypadá, jo? Je to jiná dimenze, jo? Když najednou přijde do té jiné dimenze, jestli tam jsou nějaké dveře, jestli tam jsou opravdu nějaká vrata, jestli tam fakt apoštol Petr hlídá ty vrata, to jsou jako lidové představivosti, ale zkusím si to představit, když ten člověk, takovýhle člověk tam přijde a přijde do toho nebe a teď jako se otevřou ty vrata a on tam vleze a najednou prostě, najednou všichni přestanou cokoliv dělat, co tam dělají a postaví se a začnou mu tleskat. A udělají mu ohromný aplaus, protože toho je člověk, který věrně dělá to, k čemu ho Bůh povolal a udělal ohromnou práci na světě. Ale nejde jenom o čísla, jde o to, že měl vliv v každé oblasti svého života. Je to ohromná party, která tam musela nastát. A možná dokonce tam bylo pár milionů lidí, kteří už zemřeli, kteří se obrátili přes jeho kázání, kteří na něho čekali a konečně si s ním potřesu rukou a konečně mu řeknu, jak to bylo úžasné. A je to fantastická party. A já nevím, jestli si to uvědomujete, ale v nebi běží party furt. Já nevím, co si lidé představují o nebi. Někdy si představují, že nebe je takové hrozně nudné místo, jo, kde zní nějaká vážná hudba. Já nevím, proč si představují lidi, že v nebi je vážná hudba. A že v nebi, že tam hrajou na harfu. Proč zrovna harfu? Že tam je takové strašně bílé a všechno takový znešený a je to jako ve své podstatě strašná nuda. Ale nevím, jestli si to uvědomujete, jestli jste o tom někdy slyšeli, ale v nebi běží neustála party. Běží tam oslava. A autoři Bible v Novém i Starém zákoně o tom píšou. Ježíš o tom mluví. Ježíš říká, Na jednom místě v evangelii to čteme. V Lukášově evangelii Ježíš říká, říkám vám, a mluví o lidech, kteří činili pokání, co to je za chvíličko. Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Ježíš říká, že pokud ty jsi ten člověk, který si uvědomil, že je hříšník, což znamená ne zločinec, ale znamená to, že jsi uvědomil, že se míjíš Božím cílem pro svůj život, že Bůh má nějaký cíl a ty se míjíš tím cílem a míjíš se dokonce vlastními síly, natož Božími cíly. A uvědomil jsi to a bylo ti to líto a rozhodl jsi, že to změníš, že se posuneš těm Božím cílům, to znamená to slovo pokání, tak Ježíš říká, když tohle si udělal, tak v nebi vypukla oslava, v nebi lidé postali ze svých židlí a řekli, další, super, je to skvělý. A protože na světě jsou 10 000 lidí, kteří tohle rozhodnutí dělají každý den, protože možná vám to takhle nepřijde, protože se tady setkáváme v nějakém počtu nějakou dobu a říkáte si, kde jsou 10 000 lidí, ale nejsme pupek světa. Na světě existují spoustu různých míst, kde se lidé obracejí ke Kristu v mnohem větších číslech než u nás a protože jsme součástí celosvětové církve, každý den jsou 10 000 lidí, kteří si uvědomují, že se mýlili, že jsou pryč z toho Božího cíle a rozhodli se změnit svoje nastavení, svůj směr a rozhodli se, že jim to je líto. Takže v nebi probíhá neustálá oslava nad tím, že lidé srovnali svoji cestu k Božím cílům. A kdykoliv ty srovnáš cestu k Božím cílům, tak v nebi vypukne oslava. A možná je to pro některé z vás překvapení, protože jsi myslel, že jsi na světě sám. Že nejsi ani tak úplně super úžasný, že by si přitahoval pozornost, že by chtěli s tebou být, protože jsi super úžasný. A nejsi ani tak super nuzný, že by si přitahoval jinou pozornost, že všem je tě strašně líto a všichni chtějí pomoct. Že jsi zkrátka obyčejný. Ani ne úplně moc nahoře, ani ne úplně moc dole, jsi zkrátka nahraditelný. Nikomu nechybíš. Možná tohle jsi myslel o sobě. Možná jsi myslel, že nikdo ti nefandí, že nikdo nestojí za tebou, že nikdo tě nepozbuzuje a možná, že jsi ohromně pletl. Protože autoři Nového zákona říkají, že v nebi, a autorka Židům to říká, že v nebi je to, čemu ona říká, oblak svědků, který nám fandí. Nevím, jak si to představujete, oblak svědků, který nám fandí. Já myslím, že to vypadá jako tribuna na stadionu, která je naspana k prasnutí, kde jsou ten oblak svědků, to jsou ti lidé, kteří zemřeli před námi, kteří věřili v Boha a kteří vytrvali ve víře a kteří čekají na to finální završení dějin, na to, až Ježíš se jednoho dne vrátí a změní a obnoví tenhle ten svět. A oni čekají v nebi na té tribuně a sledují tě na zemi, sledují, co děláš a sledují tvoje rozhodnutí. Sledují tvoje skutky, tvoje chování, sledují, když něco dobrého uděláš, sledují, když se zaměříš na ty Boží cíle a v té chvíli oni vyskočí ze svých sedadel a začnou jásat a pozbuzují tě. A když stojíš na křižovatce života a nevíš, jak se máš rozhodnout a možná chceš udělat špatný krok, tak všichni tam fandí a říkají, ne, to je přesně, jak jste byli někdy na nějakém zápase a víte, že je to prostě na vlásku a říkáte si to, ne, já to nevíde a pak jo, to fakt udělám. Pojďme se na něho modlit všichni, celý oblak. Pojďme se na něho modlit. Už si říkáš, to je fakt v Bibli? Musíte číst Bibli. Tam je spousta zajímavých věcí. Které někdy míjíme. Možná si říkáš, že jsi na světě sám. Ale jeden z důvodů, proč vůbec existuje církev, přátelé, je to, že nejsi sám. Že se připojujeme tady na zemi k tomu oblaku svědků, který je v nebi. A pozbuzujeme, a měli bychom pozbuzovat víc. A pozbuzujeme a fandíme si a modlíme se za sebe vzájemně. A přesně tak to za nás dělá ten oblak svědků v nebi. To je fantastická myšlenka, ty nejsi sám na tomhle světě. Někdy se nás lidi ptají, proč jsme vlastně sem přišli s Ditou založit tuhletu církev. Možná to nevíte, ale ta církev tady nebyla vždycky. A je to za 2 týdny přesně 15 let, co jsme se přestěhovali tady a přestěhovali jsme se sem, aniž bychom tady prakticky kohokoliv znali a začali jsme tuhletu církev pak v létě roku 2003, takže v létě budeme slavit 15 let se těšíme, budeme mít narozeniny, vždycky slavíme narozeniny momentu první červencovou neděli, budeme slavit 15 let. Fantastický čas pro nás, tak to jako voda. A lidi se nás někdy ptají, proč jsem přišel založit tu církev, proč jsem přišel začít nějakou novou církev. A samozřejmě ten hlavní důvod, který my říkáme s Ditou, je, že my skutečně věříme, že církev je naděj pro tenhle svět. My tomu skutečně věříme. My věříme, že církev je naděj pro tenhle svět. A říkám to s plným vědomím závaží, které si církev a různé církve nesou historii, protože církev to jsou lidé a církev tvoří nedokonalí lidé. Proto to někdy vypadá. Někdy ty církve jsou hodně nedokonalé a je to proto, že tam jsou nedokonalí lidé a pokud ty jsi dokonalý, tak tam hlavně nechoď, protože to zkazíš, ale církev je plná nedokonalých lidí a má za sebou spoustu zátěže. A já jsem si toho velmi vědomý a uvědomuji si, že v historii je spousta různých věcí. Přesto všechno. Vliv církve na myšlení lidí v různých kulturách a v různé době. Vliv církve na změnu chování, které vyplývá ze změny toho smyšlení v různých kulturách a v různé době je tak obří, tak skvělý, tak úžasný, že skutečně věříme, že církev je naději pro tenhle těžce zkoušený svět. A že v různých místech a v různých kulturách, kde se církvi daří lépe nebo hůře, církev tam vždycky zůstává a církev je něco jako světlý bod v temnotě. A my jsme právě z tohohle důvodu věřili, že je dobré začít nové církve. Ale zároveň my jsme s Ditou oba dva na sobě nezávisle vnímali a cítili jsme, že Bůh nás specificky povolává do tohohle města, aby jsme sem přišli do Hradce Králové. My jsme měli velmi silné vnímání toho, že Bůh nás volá. A pro některé lidi to může být trošku nesrozumitelné nebo mystické, jako slyšeli hlasy, nebo jakože takový lidi. Někteří lidé věří tomu, že je možné cítit nějaké nadpřirozené vedení. Ale my jsme cítili nadpřirozené vedení, které jsme cítili nezávisle na sobě, že Bůh nás volá specificky do tohohle města, aby jsme začali církev. A to neznamená, že jsme věděli vždycky, co a jak máme dělat, ale měli jsme jasnou představu té církve, kterou chceme začít. Měli jsme jasnou představu, jasnou vizi, jak ta církev jednoho dne bude vypadat. A měli jsme představu, že to bude církev, která bude schopná sdílet poselství o Ježíši srozumitelně pro kohokoliv na jakémkoliv bodě jejich duchovní cesty. My jsme doufali, že vytvoříme církev, která bude schopná předat to poselství o Kristu srozumitelně i lidem, kteří o Bohu vlastně nic neví. A to je stále naše ambice, stále náš sen, stále náš cíl. A viděli jsme v té církvi, že to bude komunita přátel, kteří si vzájemně slouží, kteří stojí za sebou a kteří ovlivní globální svět, kteří nebudou mít vliv jenom vedle sebe, ale kteří ovlivní globální svět. A my jsme měli tuhletu jasnou představu a zároveň jsme cítili silné vedení a nadpřirozené vedení k tomu, že máme jít do Hradce. Někdy to vedení mělo jako vtipné vsupky a někdy dramatické, ale tu mám, možná nevím, jestli jsem některé ty historky říkal vůbec tady, některé jste slyšeli i v osobním rozhovoru, ale my jsme oba dva už slyšeli, že Bůh nám říká, běžte do Hradce, přestěhovali jsme se do Hradce a už jsme tady na naši bydlení. A když jsme se stěhovali před těmi 15 lety, v tom březnu 2023, když jsme se stěhovali do Hradce, tak to byla taková jako vtipná věc, jo? Ale tehdy ještě nebyla postavena dálnice do Hradce, to si všichni pamatujete, jezdili jsme přes takové ty vesnice a v jedné z posledních vesnic před Hradcem, když jsme už byli kousek od Hradce, jeli jsme tím naším autem a za náma jela dodávka se všema věcma, co jsme měli a fakt jsme se stěhovali, tak jsme projížděli přes tu jednu vesnici a u silnice tam byla řada domů a byl tam jeden dům, který očividně byl po nějaké rekonstrukci a nebyl ještě omítnutý. Jo, byl takový v tom stavu ještě před omítnutím. A na tom domě byly obřími písmeny, asi takhle velkými, byl nápis: Vítej, Lukáši, vykřičník. To bylo až surrealistické, jo? Takže my jedeme v tom autě a teď vidíme ten dům, jo? S tím obřím nápisem Vítej Lukáši. A takhle jdeme, jo. Čelist nám spadla a já si to dneška pamatuju, kdy ta se na mě obrátila a říká mi, on tě tady vítaj? O týden později jsem tam měl a už tam ten dům byl omítnutý, už ten nápis byl pryč. A všetci si, to je prostě náhoda, jasně. Zrovna, když se stěhujem, že jo? A pamatuju si, o měsíc později, pak v dubnu, jsme jeli na nějaký seminář pro pastory, který někdo organizoval, a byl tam nějaký australský pastor, který tam sloužil a vyučoval, a jeden večer začal prorokovat lidem. Proroctví je dar, kdy někdo pozbuzuje nadpřirozeným vhledem někoho jiného. Nebo jsme tady měli Normana Barnes, který je prorokem, a je to duchovní dar, je to nadpřirozená schopnost. A on začal jeden večer prorokovat různým lidem a on věděl, že jdu zakládat novou církev, takže to nebylo jako, že to nevěděl a přišel něco říct. Přišel za mnou a říká, já bych ti chtěl prorokovat o té nové církvi, kterou jdeš zakládat, ale Bůh už mi řekl, že ti už všechno řekl. Tak díky, to jsem ani nemusel říkat a vyšlo by to úplně na stejno, jo? To jsem si pomyslel já. A on říká, ale přesto, je tady jedna věc, kterou ti řeknu. A řekl jedno z nejkonkrétnějších proroctví, jaké jsem kdy slyšel v životě. On říkal, já bych ti chtěl říct, že když začnete tu církev, bude to lepší začátek, než u jiných církví, které jste pomáhali začínat v minulosti. A budete z toho nadšení. Ale krátce na to přijde do církve rodina, která se bude snažit tu církev zničit hned na začátku. Ty poznáš, která rodina to je, ale musíš se modlit za moudrost, jak to máš vyřešit. Poté, co to vyřešíš, vzduch se vyčistí, ale nebudou chodit žádní noví lidé, budete stagnovat. Ale pak přijde nový růst. To je konkrétní proroctví, že jo, to je, buď se stane, nebo se nestane. To můžete krásně rozsoudit. A já si pamatuju, že další měsíc později, konec května, jsem přijela Paige Allen z Church on the Rocks z Laboku, její první trip do České republiky, možná dokonce první trip do Evropy, a přijela tady vlastně s týmem, a my jsme ještě neměli církev, takže jsme nedělali žádnou nějakou práci, ale modlili jsme se za celé město, chodili jsme na různá místa, modlili jsme se za Hradec. A já jsem jim říkal o tomhle proroctví, já jsem modlil za to, ať mám moudrost. A tak si pamatuju, že se na to modlil a já jsem moc rád, že Paige bude po 15 letech na našich narozeninách v červenci kázat tady, protože je skutečně spojena od začátku s naším příběhem. A pak jsme začali církev v srpnu, což byl nejhorší měsíc na začínání církve, protože v srpnu, jak jistě víte, jsou všichni v tahu, tady nikdo není, ale my jsme to nevěděli. My jsme přesťovali z Chomutova, hráli je úžasně, tady tolik lidí. Dneska víme, že tady nikdo není, ale tehdy nám to přišlo jako dobrý nápad začít církev v srpnu. A my jsme předtím, když jsme začínali, když jsme pomáhali jiným církvím začínat, tak víme, jak těžké pro ně bylo zhromáždit skupinku 5 lidí a aby s něma něco začali. A bylo to ohromně těžké začít něco. A my jsme prostě řekli, hele, půjdeme rovnou do veřejné bohoslužby, uděláme rovnou veřejnou bohoslužbu. Ale byli jsme jenom sami dva, já a Dita. A tu noc předtím, než jsme měli tu první bohoslužbu, tak jsme leželi v kuklenách v našem pronátém bytě. A já jsem říkal, hele, Dito, co se stane, když zítra nikdo nepřijde? Protože to je docela velká pravděpodobnost, že nikdo nepřijde. A říkal jsem mi, co uděláme? Vrátíme se zpátky do Chomutova nebo? A říká, chrán tě ruka, páně, předtím jsme se vraceli do Chomutova. A říká, jestli zítra nikdo nepřijde, tak já budu zpívat a ty budeš poslouchat. A pak ty budeš mluvit a já budu poslouchat. Tak jsme si pláci, jakože máme díl, až jsme spát. Na druhý den jsme přišli do té pronajaté místnosti, kterou jsme pronajali, kde jsme zvali lidi celý měsíc do té skvělé neexistující církve. A bylo tam 20 lidí. A to byl začátek elementu. Další neděli nás bylo 23. A bylo to fajn. A byli jsme nadšení, protože tohle jsme předtím nezažili. Byli jsme nadšení. Na konci září přišla rodina. A já jsem věděl, že to jsou oni. Přesně jako bylo v tom proroctví. Ale nevěděl jsem, oni začím nic nedělali. Já jsem nevěděl, co je za problém. Takže jsem se hodně modlil. A pak prostě byl nějaký spor, nějaký konflikt. Já jsem je konfrontoval, oni odešli, vyčistil se vzduch a neměli jsme žádné nové lidi. Celý listopad, celý prosinec, celý leden, celý únor. A pak v březnu, a to se dneška pamatuju, první neděli v březnu 2004, tady byl Randy Boyd A my jsme měli furt tu skupinku těch 30 lidí a nikdo nový nechodil. A přišel ten Randy a najednou bum, prás, bylo 74 lidí na shromáždění a od té doby jsme začali zase růst. Protože všechno se to naplnilo do posledního slova, tak jak to zaznělo v tom proroctví. Pro nás to bylo ohromné pozbuzení, že tahle ta církev, jako jakákoliv jiná církev, není naše církev, ale je to Ježíšova církev, že Ježíš slíbil, že on miluje církev, že buduje svoji církev, že ji staví a my mu v tom pomáháme. A to je pro nás ohromnou motivací, proč děláme Element. Protože věříme, že je to komunita Boží přítomnosti, která sděluje poselství srozumitelně lidem a vytváří prostředí vztahové, abychom mohli naplnit Boží záměr ve svém životě i v životě tohle města, tohle oblasti, tohle kraje, tohle té země. Ale je spousta jiných lidí, kteří cítí povolání ve svém životě nebo vnímají, že by měli něco pro Ježíše dělat a přesto to neudělají. Ta otázka je důležitá. Proč vlastně bychom měli poslouchat Ježíše, když nás volá? A je to otázka velmi důležitá. A možná ve zbytku toho dnešního poselství bych se chtěl zaměřit na odpověď téhleté otázky. Protože naše typická odpověď je, no protože to Ježíš po nás chce. Ježíš je Bůh a když po nás něco chce, tak bychom měli udělat to, co chce. A já chápu, ta odpověď je technicky správně, ale nic to nedělá. Je spousta lidí, kteří ví, co po nich Bůh chce a dělají přesný opak. Je spousta lidí, kteří ví nakřižovat se rozhodování, kam se mají otočit a udělají přesný opak, protože mají svoje vlastní touhy, mají svoje vlastní žádosti, mají svoje vlastní potřeby, nedůvěřují Bohu, že je naplní. Je spoustu důvodů, ale proč tedy poslouchat Ježíše, když nás k něčemu volá? A to je otázka, která trápila i Ježíšovi následovníky. Tu původní skupinu těch Ježíšových následovníků. A jestli trápila je, tak ten musíme stresovat, že trápí i nás. A mně se moc líbí, jak jednou apoštol Petr, to byl jeden z těch skupinky Ježíšových následovníků, jak on se tuhle otázku Ježíše zeptá. Podívej se, ozval se Petr. Podívej se. Byla to reakce na to, že Ježíš vyučuje, jak je pro bohatého člověka těžké přijít do Božího království a Petr říká: "Podívej se. My jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi?" To je reakce na věc, která se stala. Ježíš mluví o bohatství a Petr říká: "My jsme všechno opustili, co teda bude s náma?" A některé překlady to překládají ještě lakoničtěji a říkají: "Vše jsme opustili a šli za tebou, co z toho budeme mít?" Co z toho budeme mít? A to, co mě fascinuje na této otázce, je, že Ježíš se neurazil. Ježíš to jako, Ježíš řekl: "Jak se mě můžeš vůbec ptát takovou otázku? Co to, že mě následuješ, je cnost sama o sobě." To... Ježíš nereaguje podrážděně, Ježíš není naštvaný, Ježíš není překvapený dokonce ani. Protože tahle ta otázka je přesně v linii toho, jak Židé chápali vztah s Bohem. Že to je vztah, který není pouze jednostranný, ale který je dvoustranný. Oni chápali, že Bůh je skutečně štědrým Bohem, který dává z lásky i to, co si nezasloužíme. Takže vůbec Ježíš nebyl překvapen tohoto otázkou, co z toho budeme mít? A odpovídá okamžitě zpátky, co z toho budou mít. A říká, Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovu zrození světa," tady Ježíš odkazuje na ten moment, kdy se vrátí znovu a obnoví svět, znovu zrodí svět do původní, dokonalé, bez hříchu, bez bolesti, bez zlá podoby. Při znovu zrození světa, až se Syn člověka posadí na trůnu své slávy, to bude tomu o svém příchodu, budete i vy sedět na 12 trůnech a budete soudit 12 pokolení Izrael. Budete prostě v tom se mnou. A každý, kdo pro mé jméno opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, získá 100x víc a obdrží za dědictví věčný život. A samozřejmě Ježíš používá hyperbolu, protože kdo by skutečně chtěl mít 100 sourozenců, že jo? Nebo 100 matek a 100 otců. 100 tchýní. Myslím, že si vystačíme všichni jenom s pár exempláři. Ale ta pointa, kterou Ježíš říká, pointa té hyperboly je, až se vrátím a až obnovím svět, tak budete štědře odměněni za to, že jste mě následovali. Budete štědře odměněni. Dostanete štědré dědictví. A to dědictví je, že dostanete stokrát víc domů. A mluví, je to hyperbola, ale mluví o dědictví, mluví o odměně. A později na jiném místě Ježíš říká zase jiné podobenství a říká, že to jako, když odjede nějaký pán a pak se vrátí a služebníci jako skládají účty z toho, jak hospodářili s tím, co jim zanechal. A Ježíš říká, dám vám 10x víc měst, abyste měli ve správě. Takže najednou to jde od domů k městům. A pak Ježíš pokračuje dál a říká, že až se vrátí, tak rozdělí lidi jako do dvou pomyslných skupin, na ovce a na kozly. Ti ovce jsou ty dobří, ti kozy jsou ti špatní. Takže on říká, ovce postaví po své pravici, ale kozy po levici. Král tedy řekne těm po své pravici, pojďte vy požehnání mého otce, přijměte za dědictví království, které je pro vás připravené od stvoření světa. Od domu k městům, ke království. Odměna tě čeká. A možná si řekneš, to zní jako pohádka. To zní jako by to bylo v nějaké pohádce. A skutečně to zní pohádkově. A možná nám to zní pohádkově, protože jsme úplně opustili tohleto myšlení o tom, že Bůh je štědrý a že se odměňuje těm, kteří ho hledají a kteří mu slouží. Protože v myšlení těch autorů Bible bylo jednoznačné, že Bůh je ten, který se odměňuje těm, kteří mu slouží. Oni vnímali toho, že Ježíš je král, který odměňuje své služebníky, protože králové jejich doby skutečně odměňovali své služebníky. Když se vrátili z nějaké dlouhé cesty, protože ty cesty zabíraly mnohem díl času, už nebyly transporty jako dneska, když se vrátili z cesty, tak si svolali svoje služebníky a hodnotili, co dělali ti služebníci, a odměňovali je podle toho, co dělali. Odměňovali je podle toho, co dělali. A my jsme ztratili tohleto myšlení, protože v našem myšlení my fungujeme v naší soudobé ekonomice, kdy pracujeme a dostaneme za to výplatu. Dostaneme výplatu za to, že jsme něco dělali. Dostaneme mzdu. Je to něco, co jsme si zasloužili, je to naše a můžeme si s tím dělat, co chceme. A nevnímáme to jako odměnu, nevnímáme to jako dar. My to naše, jsme si to vydělali, tvrdě pracujeme. Ale v jejich chápání, oni chápali, že ten služebník krále slouží, protože je služebník a král je král a i kdyby je neodměnil, tak mu slouží. Ale ten král je štědrý a dobrý král. A ten král je štědrý a dobrý natolik, že odměňuje své služebníky, že jim dává něco, co není výplata, ale co je odměna. A to je úžasná zpráva, protože v Novém zákoně to Ježíš opakuje na mnoha místech, že nás čeká odměna za to, co děláme, za to, jak se chováme. A v Matoušovi Ježíš říká tyhle ty slova, radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Čeká na vás odměna. A já vím, že někteří si řeknou, no, to je jako hezká pohádka jednou o nebi, a co tady na zemi? Ale my na jiném místě ti autoři Nového zákona říkají, že pokud následuješ Krista a pokud mu sloužíš, už teď se ve tvém životě prolíná země a nebe. Už teď pomyslně, duchovně sedíš v nebi, i když jsi zároveň na zemi. Prolíná se nebe, proto se modlíš k Bohu, aby se dotýkal do tvého přirozeného světa, protože už teď se prolíná nebe do země. Protože se protělo nebe do země v Kristu. Kristus nás tak miloval, že přišel a stáhnul nebe do našeho světa. Prounulo se a jednoho dne se vrátí znovu a to prounutí dokoná tak, že zničí všechno zlo a všechno, co plodí zlo. A proto sloužíme Bohu, proto jsme přišli založit tuhle církev. Protože sloužíme Bohu, který dává štědře a nevyčítá. A jestli sloužíš Bohu celý svůj život, Bůh dává štědře a nevyčítá. Jestli sloužíš Bohu na poslední chvíli, Bůh dává štědře a nevyčítá. Ten verš Bůh dává štědře a nevyčítá, napsal apoštol Jakub ve svém dopise. Bůh dává štědře a nevyčítá. Bůh dává štědře a nevyčítá. Proto mu sloužíme, proto děláme církev, protože Bůh dává štědře a nevyčítá. A je pro nás velkým pozbuzením, co Pavel napsal v 1. Korinským. Proto, moji milovaní bratři, já myslím, že tím zároveň sestry, je to prostě dopis, který psal v nějaké době, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. To je to všude v Novém zákoně, na různých místech, stejný koncept. když sloužíš Bohu, když pro něho něco děláš, tvoje práce není zbytečná, není marná, Bůh si ji použije a Bůh ti odplatí. A možná si řekneš, a co když nedělám nic pro Boha? A to je dobrá otázka. Protože za účast se odměna nevyplácí. Je to škoda, že to musím říct, ale za to, že dneska jsi tady, a já jsem moc rád, že jsi tady, je to moc mnohem příjemnější mluvit k lidem než prázdným židlím, a se odměna nevyplácí. A to je to, co mě trápí. Já bych chtěl vidět, že všichni jste odměněni jednoho dne. Při znovuzrození světa každý, že bude mít pořádnou odměnu, ale za účast se odměna nevyplácí. Vaše práce v Pánu není marná. A my, když slavíme teď 15 let Elementu, tak já bych si přál, aby každý, kdo z Elementu tvoří svůj duchovní domov, kdo považuje tuhletu církev, že to je jeho církev, aby objevil to, o čem mluví Nový zákon, že každý z nás, kdo následuje Krista, kdo mu patří, má alespoň jeden duchovní dar. To je nadpřirozené uschopnění sloužit Bohu v nějaké oblasti. V některých praktických, v některých duchovních je to jedno, a ten duchovní dar je nadpřirozené uschopnění sloužit Bohu v nějakých oblastech. Já bych si přál, aby každý člověk, který fomentuje, objevil svůj dar v tomhle roce, našel odvahu ho začít používat a našel vytrvalost ho najít to místo, kde se ten dar protne s potřebou. Protože v církvi jsou různé potřeby. Bůh dává ty duchovní dary pro užitek církve, protože církev je naději pro tenhle svět. A v té církvi jsou různé potřeby, které potřebují naplnit. A ty máš dary, které můžou zapadnout do té konkrétní potřeby. A tehdy církev funguje, jak má. Ty nejsi nahraditelný, ty nejsi zbytečný, ty nejsi jeden z mnoha. Ty máš roli, kterou máš hrát, ty máš konkrétní místo, které potřebuješ naplnit, a když to nenaplníš, tak tam zůstane díra. A samozřejmě to platí pro ty, kteří patří Kristu, kteří mu dali svůj život. A pokud jsi v téhleté situaci, že patříš Kristu a dal si mu svůj život, ale není žádná práce, která by nebyla marná, tak doufám, že tě dneska trochu motivuju k tomu, že je nejenom výzva služ Bohu, ale je slib, zaslíbení odměny pro ty, kteří slouží Bohu. Je zaslíbení odměny pro ty, kteří skutečně dělají něco pro Ježíše. A autorka Židům říká na závěr. Nezahazujte proto svou smělou důvěru, vždyť bude bohatě odměněna. To je skutečně všude v Biblii, tahle koncept. Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli a tak dosáhli zaslíbení. Potřebujete vytrvalost. Je mnoho lidí, kteří se natchnou dočasně a řeknou, já bych chtěl sloužit Bohu a já bych chtěl něco velkého dokázat, a za pár minut na to už o ničem vlastně neví. Za pár minut na to, za pár dní, za pár měsíců, je to hrozně moc, jsem unavený a dneska to vynechám a dneska nebudu nic dělat. A autorka Židům říká, potřebujete vytrvalost, abyste dosáhli zaslíbení. Protože ta vaše práce není marná a bude bohatě odměněna. A já bych chtěl říct na závěr tohle Vision Sunday, že skutečně věřím tomu, že Bůh tě chce bohatě odměnit nad to, co si dokážeš představit. Až pohádkově odměnit. Otázka je to, jestli mu důvěřuješ a jestli ho poslechneš. A já za sebe můžu říct, že tohle je směr, kterým já chci jít. A vás si vyzvat, abyste šli tím směrem také.